وقصة ما تنبيحك.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu kwa matangazo yetu ya jioni saa za Afrika Mashariki na Kati. Jina langu ni BMJ Muridhi. Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, ambapo tunaangazia mustakabali wa siasa za nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, hususan wakati huu ambapo kuna msukumo wa kurekebisha katiba nchini Kenya na kubadilisha katiba nchini Tanzania.
Tuwe na taasisi ama tuunde vitu kama uangalizi ama kitu kama maelewano ya kubadilisha katiba. Mwenye ameshindwa pia anapewa nafasi kidogo kwa serikali ambayo iko kwa imepata madaraka.
Na kwenye mkusanyiko wa habari za kimataifa, kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Freeman Mbowe pamoja na wenzake watatu wasomewa upya mashtaka sita, yakiwemo ya kufadhili vitendo vya ugaidi na kuwa na sare za jeshi na bastola kinyume cha sheria. Ni kati ya yale tuliyokuandalia katika matangazo yetu ya leo, na kabla ya kuingia kwenye live talk, tusikilize habari hizo za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania Freeman Mbowe, kesi yake ya shutuma za ugaidi na biashara haramu ya mzunguko wa fedha iliakhirishwa kwa mara nyingine tena katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam, baada ya upande wa mashtaka kuieleza mahakama kuwa haujakamilisha baadhi ya mambo ikiwemo taratibu za kufungua kesi ya ugaidi katika mahakama kuu. Mbowe na wenzake wanakabiliwa na tuhuma za ugaidi na walifika mahakamani. Ulinzi ulikuwa mkali sana kwenye mahakama hiyo na hakuna wafuasi wa Chadema waliofika hapo kama ilivyokuwa jana Alhamis. Kesi hiyo imeakhirishwa hadi wiki ijayo Agosti 13, na Mbowe amerudishwa rumande kwa sababu makosa anayotuhumiwa nayo hayana dhamana. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, aliyefungwa kwa kuidharau mahakama mwezi uliopita, amelazwa hospitali leo Ijumaa, chini ya wiki moja kabla ya kufikishwa mahakamani kwa kesi tofauti ya ufisadi. Idara ya magereza imethibitisha kwamba rais wa zamani Jacob Zuma leo Agosti 6 mwaka 2021 amelazwa kwenye hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya, ilisema taarifa hiyo. Zuma mwenye umri wa miaka 79 amepangiwa kuhudhuria kuanza tena kwa kesi ya muda mrefu ya ufisadi hapo Agosti 10. Usikilizaji wa kesi hiyo utajumuisha ombi la kufutiwa mashtaka 16 ya ubadhirifu, rushwa na ulaghai dhidi yake katika kuhusika na ununuzi wa ndege za kivita mwaka 1999, boti za doria na vifaa kutoka kwa kampuni tano za silaha za Ulaya wakati alipokuwa naibu wa rais. Zuma anashutumiwa kuchukua hongo kutoka kwa moja makampuni hiyo, kampuni kubwa ya ulinzi ya Ufaransa, ambayo imeshtakiwa kwa ufisadi na biashara haramu ya fedha. Waajiri wa Marekani waliongeza zaidi ya kazi 940,000 mwezi Julai, Wizara ya Kazi Marekani iliripoti leo Ijumaa, ikivuka matarajio ya wachambuzi na ishara ya hivi karibuni soko la ajira linafufuka kutokana na kupoteza kwa kiasi kikubwa nafasi za ajira kwa sababu ya janga la COVID-19. Kazi 943,000 ziliongezwa mwezi uliopita kutoka kiwango cha 850,000 mwezi uliopita, licha upungufu wa wafanyakazi waliopo. Kiwango cha ukosefu wa ajira cha Julai kilipungua hadi 5.4% kutoka 5.9% mwezi mmoja kabla. Utoaji wa chanjo ya virusi vya korona ulishawishi migahawa na biashara nyingine kufunguliwa tena baada ya kulazimishwa kufungwa kwa miezi kadhaa kutokana na janga la corona. Chanjo ya Johnson & Johnson ya COVID-19 imekuwa na matokeo mazuri nchini Afrika Kusini. Mmoja wa wakuu wanaoendesha majaribio hayo, Glenda Gray, aliwaambia waandishi wa habari leo Ijumaa. Utafiti uliofanywa kutoka katikati ya mwezi Februari hadi Mei kwa zaidi ya wafanyakazi wa afya 470,000 ulionyesha matokeo mazuri kwa wale waliochanjwa, na pia mdhibiti wa afya wa nchi hiyo aliidhinisha chanjo moja ya J&J mwezi April. Imekuwa inatumika pamoja na chanjo ya Pfizer. Utafiti ulionyesha inazuia kifo kwa 91% hadi 92%. Gray alisema kwamba ina ufanisi wa 67% dhidi ya maambukizi wakati kirusi cha corona cha beta kilipotawala, na pia 71% wakati aina mpya ya kirusi cha delta. Kuanzia Alhamis, zaidi ya watu 8.3 milioni walikuwa wamepewa chanjo nchini Afrika Kusini. Ulimwenguni kote, karibu watu 4.3 milioni wamepata chanjo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden jana Alhamis alitoa kile alichokiita auheni ya miezi 18 kwa maelfu ya wakazi wa Hong Kong kuendelea kuishi nchini Marekani badala ya kukabiliwa na ukandamizaji kwa kupelekwa katika eneo linalodhibitiwa na China. Biden alikosoa msako wa miezi 14 kwa demokrasia huko Hong Kong, na akasema ilikuwa muhimu kwa maslahi ya sera za mambo ya nje za Marekani kuruhusu wakazi wa Hong Kong kukaa na kufanya kazi nchini Marekani. Katika taarifa ya tawi la Wizara ya Mambo ya Nje ya China huko Hong Kong, ilisema Biden kwa kutoa kile kinachoitwa hifadhi salama inajaribu kuipuuza Hong Kong, kuipaka matope China na kujihusisha katika vitendo vya kuharibu ustawi pamoja na uthabiti wa jiji, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters. Idadi halisi ya watu walioathiriwa na agizo hilo haikujulikana mara moja, lakini afisa mwandamizi wa utawala wa Biden alisema wakazi wa Hong Kong wapatao 330,000 wanaoishi nchini Marekani wana uwezekano mkubwa wa kuendelea kukaa, isipokuwa watu wote waliohukumiwa kwa makosa makubwa ya jinai. Ndege za kivita za Israel zilipiga Lebanon kwa siku ya pili mfululizo leo Ijumaa, baada ya zaidi ya roketi 10 kurushwa kuvuka mpaka, huku kukiwa na mivutano inayoongezeka na Iran, jeshi limesema. Kikosi cha anga kwa sasa kinashambulia vyanzo vya huko Lebanon. Zaidi ya roketi 10 zilirushwa kutoka Lebanon kuingia katika eneo la Israel. Roketi nyingi ziliingiliwa kati ya mfumo wa ulinzi wa anga, wakati nyingine zilitua katika maeneo ya wazi karibu na Hardov, wilaya inayozuzaniwa kwenye mpaka wa Sheban Farms, vikosi vya anga vilisema kwenye Twitter. Kundi la wanamgambo wa kishia la Hezbollah ambalo Israel ilipigana nalo vita vikali mwaka 2006 walidai kurusha roketi, ambayo imekuja wakati mivutano ikiongezeka kati ya Israel na mshirika wa Hezbollah, Iran. Kundi la Taliban lilimpiga risasi mkuu wa kituo cha habari cha serikali ya Afghanistan leo Ijumaa, wakati kwenye msikiti mmoja katika mji mkuu, wizara ilisema, siku chache baada ya kuonya watawalenga maafisa waandamizi wa serikali katika kulipiza kisasi kwa kuongezeka mashambulizi ya anga. Kwa bahati mbaya, magaidi wamefanya kitendo cha kikatili kwa mara nyingine tena na kumuua raia mzalendo. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani nchini Afghanistan, Mirwais Stanikhzai, alisema kufuatia kifo cha Dawa Khan Menapal. Taliban walidai kuhusika na kifo hicho, na msemaji Zabihullah Mujahid alituma ujumbe kwa vyombo vya habari akisema aliuawa katika shambulizi maalum lililofanywa na mujahidin. Waasi wa Taliban nchini Afghanistan walifunga njia kuu ya usafiri hii leo kwa safari pamoja na biashara na Pakistan, wakiita nchi hiyo jirani ikomeshe manyanyaso kwa wasafiri wa Afghanistan na kupunguza masharti mengine. Kufungwa ghafla kwa kivuko cha Spin Boldak, njia inayokatisha kuingia kusini magharibi mwa mji wa Chaman huko Pakistan, kulikwamisha mamia wasafiri pamoja na malori yanayobeba bidhaa kutoka pande zote, kulingana na wafanya biashara pamoja na mashuhuda. Mapigano ya Taliban dhidi ya vikosi vya serikali ya Afghanistan tangu mwanzoni mwa Mei yamefanikisha kuchukua udhibiti wa wilaya kadhaa katika nchi hiyo iliyokumbwa na mzozo, pamoja na maeneo mengi ya biashara ya Afghanistan na nchi jirani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa hapa nchini Marekani, katika mji wa Washington DC, ambapo baada ya habari hizo zilizosomwa na Mkamiti Kibayasi, basi tunaingia kwenye Live Talk, mjadala wa wiki. Wiki hii tukizungumza kuhusu mustakabali wa siasa za nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, sasa ni tukilenga nchi ya Kenya na Tanzania. Kumekuwa na matukio mbalimbali katika siku za karibuni katika nchi za Kenya na Tanzania ambazo zimegonga vichwa vya habari, sio tu katika ukanda wa Afrika Mashariki bali pia kote ulimwenguni, wakati wa Kenya wakisubiri kujua hatima ya mchakato wa kutaka marekebisho ya katiba baada ya kesi kusikilizwa katika mahakama ya rufaa mjini Nairobi, kesi ambayo itaamuriwa tarehe 20 mwezi huu. Uhusiano kati ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto umeonekana kuzorota hata zaidi baada ya Ruto kuzuiliwa na maafisa wa serikali kufanya safari ya binafsi katika nchi ya Uganda, habari ambayo tumekuwa nayo takriban siku tatu mfululizo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hayo yamejiri huku miungano ya kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki ikionekana kuvunjika na mingine ikianza kuundwa kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka wa 2022, yani mwaka ujao. Katika nchi jirani ya Tanzania, msukumo mpya wa kubadilisha katiba au kutengeneza katiba mpya unaendelea, huku kiongozi wa upinzani naye Freeman Mbowe, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, akifikishwa mahakamani pamoja na wenzake na kusomewa upya mashtaka sita, yakiwemo yale ya kufadhili vitendo vya ugaidi na vile vile kukusanya pesa na kufanya vitendo hivyo vya kigaidi, pamoja pia na kuwa na sare za jeshi na bastola, kati ya mambo mengine. Ili kujua mengi zaidi kuhusu ni nini kinachoendelea katika nchi hizo mbili, tuko na wageni wetu, ambapo nafahamishwa kwamba tuko na mbunge Cecily Mbarire. Huyu ni mbunge kutoka Kenya, eneo la Runyenjes, ambaye yuko kwenye laini ya simu, na kadhalika tuna watafuta wageni wengine ambao walikuwa wamethibitisha kwamba watashiriki katika Live Talk hivi leo. Lakini kwa sababu Cecily tuko nawe, labda tuanze na wewe, utueleze nini ambacho kimeendelea hapo Kenya kikagonga vichwa vya habari kumhusu naibu rais wa Kenya, na hata kwa sababu hii ni taarifa ambayo inajulikana na imesikika na wasikilizaji wengi. Labda tuanze kwa kusikiliza kauli ya naibu rais wa Kenya wakati akizungumza siku chache zilizopita kwenye radio au kituo kimoja hapo mjini Nairobi cha Inoro FM kinachomilikiwa na Royal Media Services hapo mjini Nairobi. Hebu tusikilize kauli hii ndio tuchukue mwelekeo fulani katika mazungumzo haya.
Ni sheria gani hii ambayo imeanza sasa? Mimi sijakuwa naibu wa rais jana ama juzi. Nimekuwa naibu wa rais kwa miaka 9. Kama hakuja kuwa na nimetembea Uganda, nimetembea Rwanda, nimetembea DRC, nimetembea dunia hii, you know, kwa shughuli ya serikali na shughuli ya kibinafsi. Sijawahi kuulizwa na mtu yeyote eti nahitaji kibali kutoka mahala popote.
Naam, Mheshimiwa Cecily Mbaride, kauli hiyo kutoka kwa naibu rais wa Kenya imegonga vichwa vya habari na mambo mengine ambayo ameyazungumza. Lakini kwa wale wanaosikiliza kutoka nje wanauliza, walijua kwamba kumekuwa na msuguano hapa na pale kati ya naibu rais na rais wa Kenya. Lakini sasa haya yanaonekana yamefikisha hali ya kisiasa hapo Kenya katika kiwango gani kwa maoni yako?
Asanti sana. Ningetaka kusema kwamba ni ukweli, Deputy President William Ruto alikataliwa kutoka kwa nchi kwenda Uganda, jambo ambalo limehuzunisha wananchi sana, kwa sababu tunajua ni siasa, kwa sababu amekuwa deputy president miaka 9 sasa, hajawahi itishwa clearance akienda nchi geni, lakini sasa aliitishwa na wakakataa atoke. Kwetu sisi kama viongozi ambao tunafanya kazi pamoja na yeye, tunaona ni siasa tu, lakini jambo la kufurahisha ni kwamba hata kama alifanywa hivyo, wananchi bado wako na yeye na wamemsimama kidete kumpatia ile support ambayo anahitajika, anahitaji ndio aweze kuendelea na campaign, kwa sababu mwaka ujao tutakuwa na uchaguzi mkuu katika nchi ya Kenya.
Naam, na sasa swali linalokuja hapa ni kwanza kabisa hapo Kenya, je, pana upinzani? Kwa sababu kuna wengine wasema wamechanganyikiwa kwamba na jinsi ambavyo naibu wa rais mwenyewe anavyozungumza ni kama yeye tayari keshaingia kwenye upinzani. Hebu tufafanulie hapo. Najua pia wewe unaegemea kwa upande fulani katika siasa za hapo Kenya, lakini tufafanulie nani yako kwenye upinzani na ni nani yuko serikalini?
Hakuna upinzani Kenya, kwa sababu wale ambao walikuwa ndio official opposition ama upinzani, chama cha upinzani Kenya, waliweza kuingia kwa serikali. Kwa hivyo hakuna upinzani Kenya, na Mheshimiwa William Ruto hayuko kwa upinzani pia, kwa sababu bado yeye ndiye deputy president wa Kenya na alichaguliwa pamoja na president wa Kenya ikiwa ni tiketi moja, na wakati na akachaguliwa katika chama ambacho kilitengeneza serikali. Kwa hivyo yeye yuko kwa serikali mpaka sasa, kwa sababu bado yeye ni deputy president. Hatuwezi muita ati mtu mpinzani hata kidogo, yeye yako kwa serikali. Lakini wapinzani wetu ambao tulikuwa tumeshinda katika uchaguzi uliopita ndio waliweza kuingia kwa serikali.
Naam, na unaendelea kusikiliza. Shukrani sana MP Cecily Mbaride, naomba usiondoke hapo msikilizaji. Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayokujia kutoka hapa Washington DC. Tusikilize kabla hatujaondokana na mambo ya naibu rais wa Kenya, nataka tusikilize kauli yake hii ambayo pia ni muhimu katika mwendelezo wa mazungumzo haya, ambapo nasikia pia tumejiunga na Profesa David Monda. Yeye yuko mjini New York, lakini anafuatilia kwa karibu kabisa matukio katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, na ameandika mengi. Monda, nataka usikilize kauli hii, na Mheshimiwa Cecily Mbaride akiwa hapo kando tutaendelea naye, alafu nikuulize swali.
Kwa yale matatizo nimepitia na madharau nimeonyeshwa na mambo haya mengine yote, mimi sitakubali naibu wangu kuteswa, kudharauliwa na kufanyiwa yale mimi nimefanyiwa kama naibu wa rais. It is not right. It's not fair. And I want to tell you, kuna watu wengi wanasema, oh, unajua, ni kawaida, ni vile Moi alifanyiwa, ni vile Kibaki alifanyiwa, ni vile, we must stop that nonsense. Ofisi ya naibu wa rais ni ofisi yenye iko kwenye katiba. Yeah? Na hata kama utaki kuheshimu William Ruto kwa sababu uko na sababu zako za kibinafsi, heshimu ofisi ambayo imewekwa kwenye katiba na Wakenya.
Naam, heshimu ofisi ambayo imewekwa kwenye katiba na Wakenya. Profesa David Monda, tuanzie hapo. Oje, sasa ni uthibitisho kabisa kwamba naibu wa rais wa Kenya anamwambia rais peupe kwamba ni wakati sasa uniheshimu, manake hakumtaja kwa jina.
Asante bwana mwenyekiti kwa kunialika. Mimi nafikiria kweli hawezi kumtaja rais kwa jina, lakini tusisahau ya kwamba muungano wa Jubilee umekuwa umesambaratika sana kwa siku nyingi, hususan baada ya ile handshake kati ya Rais Kenyatta na aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo kwa wakati huu mimi nafikiria hizi ni patashika zile za kisiasa za wanasiasa kujiunga na vyama vingine kuweza kutafuta nafsi zao, vile nafikiria Cecil Mbirire pia anawaza na kuwazua, na pia naibu rais anajaribu kila kukicha kujaribu kuwaleta wafuasi wake pamoja ili waweze kuungana na aweze kushinda uraisi na pia apate wajumbe wengi kwenye chama chake kipya cha UDP.
Naam, na ninyi mkizungumzia kuhusu Kenya, Cecily Mbaride na Profesa David Monda, nasikia sasa tumeungana naye Same Ruhuza. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa na sasa analenga nchi ya Tanzania. Tanzania nako kuna mengi yameendelea katika wiki iliyopita hii, kumalizika hivi leo, yani kufikia siku ya leo, ambapo kama mnavyojua ni kwamba kuna msukumo mpya pia wa kubadilisha katiba ya nchi hiyo ambao unaendelea. Na vile vile hii leo tu kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe amefunguliwa mashtaka ama amesomewa upya mashtaka sita akiwa na wenzake katika kule mjini Dar es Salaam, baada ya yale yaliyotokea sio wiki nyingi zilizopita, ambapo yeye alisema kwamba alikuwa anakwenda kwa mkutano kuhusu suala hilo la kubadilisha katiba ya nchi hiyo. Labda bila kusema mengi kwa sababu wasikilizaji wanayajua haya. Ruhuza, Sami Ruhuza, je, hivyo ambavyo inaelezwa na baadhi ya watu kwamba inaonekana kama naye Rais Samia Suluhu Hassan hana uvumilivu wa kisiasa kwa wapinzani. Je, hilo ni kweli, na ni nini ambacho unaona kitaendelea sasa baada ya Mbowe kusomewa mashtaka haya pamoja na wenzake?
Asante sana kwa kunikaribisha na kushiriki katika mjadala huu ambao ni muhimu na mzuri zaidi. Cha kwanza ni kwamba katika siasa, yani siasa zetu hizi, ni lazima kabla ya yote dola itambue kwamba wao wameko pale na wananchi, na wananchi ni lazima wasikilizwe. Sasa unapokuwa na serikali ambayo wanashindwa kuwasikiliza wananchi na kutumia nguvu katika dola, maana yake ni kwamba wanakuwa waoga wa kujenga hoja, waoga wa kuweza kupambana na hoja za wananchi. Sasa kawaida chama cha upinzani katika nchi yoyote ni chama ambacho kinatoa mbadala wa mawazo. Kwa hiyo serikali kikivu huwa inakuwa na kawaida ya kusikia yale ambayo yanazungumzwa, kwa sababu hawa mara nyingi huwa wanazungumza masuala ya wananchi zaidi, ambao wanaishinao huko mitaani. Sasa serikali inatakiwa iwasikilize wale, alafu inakuja na suluhisho, na inakuja na majibu ambayo yana staha yake, ambayo yale majibu yanaweza kachangia katika kuboresha utawala wao, tuseme uongozi wao wakapendwa zaidi. Sasa tatizo linapokuja katika hizi nchi zetu za Kiafrika, hasa tumeiona sasa hivi Tanzania katika hizi awamu mbili za mwisho hizi za awamu ya tano hii ya sasa hivi, ni kwamba serikali inakosa majibu ya kujibu hoja za wananchi.
Ndio.
Hata inapokosa majibu ya kujibu, inaamua sasa itumie nguvu. Ni sawasawa na mtu anakuuliza swali, labda kwa nini unapenda kuvaa suruali? Sasa badala ya kumjibu kwa nini unavaa suruali, anaamua aanze kukupiga tu. Yaani anatumia nguvu kwa sababu ana nguvu yake yani. Sasa kitendo cha kwanza kukamata wapinzani, unaweka ndani, unawapa kesi ambazo za ajabu ajabu.
Naam.
Kama hii kesi aliyopewa Mboe, hata mtu wa kawaida mwenyewe anashangaa. Yaani huyu utanguini awe gaidi. Wewe unampa mtu kesi za ajabu ajabu kama hiyo, inafifisha fikra za wananchi kwenda mbele. Inafifisha hata maendeleo.
Naam.
Leo sisi badala ya kujadili maendeleo ya nchi, tunaanza kujadili watu, tunaanza kujadili utawala, tunaanza kujadili viki za ajabu ajabu tu, wakati ilikuwa ni jambo jepesi tu. Rais labda angeweza kusema kwamba amesikia kilio cha wanaotaka katiba mpya na itashughulikiwa.
Sami Ruhuza, nasikia kauli yako na naona muda nao hapa unakimbia kweli kweli, na tuna wageni chungu nzima kwenye show ya leo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nasikia sasa hivi tumesalia na dakika mbili tu namna hii tufunge sehemu ya kwanza, lakini nasikia kwamba tuko na mbunge Richard Onyonka kutoka nchini Kenya, mbunge wa Kitutu Chache ambaye pia ni mwanachama tena kiongozi mmoja wa viongozi wa Ford Kenya kama sijakosea. Na Richard Onyonka, uko na dakika moja tu na nusu kuzungumzia hili kuhusu miungano ambayo nimesema hapo awali imekuwa ikivunjika na mingine kuundwa. Hebu tueleze miungano ya vyama vya kisiasa nchini Kenya sasa inaelekea wapi? Richard Onyonka. Nafahamishwa na mwelekezi wangu kwamba tumempoteza Richard Onyonka, lakini basi swali hili ni mrushie tena. Amekuwa akisubiri kwa uvumilivu mheshimiwa Cecily Mbarire ambaye yuko nasi kwenye laini ya simu. Miungano hii ambayo tumeona katika wiki moja mbili zimepita, ukizungumzia tu kwa kifupi kuhusu NASA kwa mfano, na ile ambayo inaonekana kwamba itaundwa kuelekea uchaguzi wa 2022, hatima yake ni nini? Tuko na dakika moja tu, mheshimiwa Mbarire.
Katika nchi ya Kenya tumeona kwamba ile muungano ulikuwa wa upinzani ama opposition inaitwa NASA imezambaratika. Na tukiangalia kutoka tukiwa nje, tunaona kwamba kuna ambayo kati yake hawataki kuwa ndio watasimama kiti ya urais. Na kila mmoja wao anasema hii ni wakati yangu. Kwa hivyo imezambaratika, hawasikizani mambo ya nani atakuwa flag bearer ama candidate wao wa kiti ya wa kuwania kiti ya rais. Lakini pande yetu sisi tuko imara kabisa kwa sababu tushakubaliana na tuko na candidate wetu ambaye ni Dr. William Ruto. Kwa hivyo tunangoja tuone kama watasikizana, na tuko tayari kuface yule ambaye watachagua kama watakubaliana, na hata wasipokubaliana wakuje wote wasimame, sisi tuko tayari kama chama ya United Democratic Alliance ama UDA. Ningetaka kusema ukiangalia utaona kwamba wao hawako tayari, hata agenda hawana, lakini sisi tuko tayari. Agenda yetu inajulikana na Wakenya, tunaendelea bado kuwaelezea, sisi tuko tayari.
Naam.
Kwa uchaguzi unayokuja.
Inaonekana kama tungempata Richard Onyonka ambaye ameondoka kwenye laini ya simu angejibu kwa kifupi, lakini tunajaribu kuwapata katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Msikilizaji, naona muda hapa katika sehemu ya kwanza unatupa kisogo. Kutoka hapa studio nambari 15 jiji kuu la Marekani, Washington DC, Tutaingia katika sehemu ya pili kwa wale wanaotusikiliza kwa njia ya mtandao kwa sasa. Kutoka hapa Washington ni matangazo yaliyosimamiwa na Hadija Riami na mwelekezi ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Mridhi. Tuonane katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Na karibu kwa sehemu ya pili ya matangazo haya ya Live Talk, mjadala wa wiki, ambapo hii leo kama unavyojua tunazungumza kuhusu mustakabali wa siasa za Afrika Mashariki, nchi mbalimbali Afrika Mashariki, hususan tukiangazia Kenya na Tanzania ambako kumekuwa na matukio mbalimbali katika siku chache zilizopita ambayo yana umuhimu wa kitaifa kama sio kieneo. Hapo awali ulikuwa unamsikiliza mbunge kutoka nchini Kenya, Cecily Mbarire. Na Cecily, kabla sijarejea kwako, labda nimkaribishe Profesa Monda ambaye bado yuko nasi. Naambiwa Onyonga, Richard Onyonga ameingia kwenye laini ya simu. Richard Onyonga, karibu mheshimiwa kutoka Kitutu Chache, na kuna swali nilikuwa nimeuliza lakini ukapotea pale kwenye line ya simu. Nilikuwa nimeuliza,
pole sana Mrevi, pole sana.
Lakini nashukuru kwamba tumeweza kukupata. Kuna yale ambayo yamezungumzwa na mbunge Cecily Mbarire ambaye amesema kwamba NASA imesambaratika. Wewe unajua huo ni ukweli, kwa sababu niliona ukiwa mmoja wa wale walokuwa pale kama viongozi wa vyama mbalimbali. Lakini sasa swali linaulizwa hili, je, ilikuwa ni makosa kwa vyama kuja pamoja wakati vinashindana na Jubilee mwaka huo, na alafu unaona vile vinavyosambaratika sasa, miungano ile mingine itakayofuata kutakuwa na uhakika gani kwamba itasimama? Ni kutupia swali hilo Richard Onyonga.
Asante Mridhi. Kwanza nikipenda kusema kuwa ukweli ni kuwa kongamano la NASA ambalo tuliliunda miaka tano iliyobaki, nia yake ilikuwa kuturahisishia kazi na kuhakikisha kuwa tunaweza kuja pamoja wale ambao tulikuwa tunakubaliana tuketi na mheshimiwa Raila Odinga ambaye ndiye alikuwa kiongozi wetu kigogo, alafu tujaribu kutafuta mbinu vile tunaweza kutafuta kura ili yeye awe rais wa Kenya. Nadhani wajua kuwa mara mbili ukiangalia kongamano la kwanza lilikuwa naitwa CORD, alafu tukatoka CORD tukaingia hapa kwenye NASA, na mara mbili wakati tumemaliza kura hizo, unajua Mridhi, tulifanya kazi nzuri. Baada hapo yale yaliyotokea ni kuwa nadhani mheshimiwa Raila aliamua kuwa alikuwa anaona kama anaweza kufanya kazi na mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Alianza wakazungumza wakakubaliana, ndio sasa matokeo ya handshake imetoka hapo. Hiyo handshake ndio hii sasa unaleta kwa wengine, imeleta mzaha kwetu sisi, imeleta raha kwa sababu kwa kusema ukweli NASA kazi yake haswa haikuwa eti ni kupata uongozi wa nchi hii ama kupata rais wa nchi hii tumalizie hapo. Kazi yetu ilikuwa kujaribu kuzungumza, kujaribu kutafuta njia vile tunaweza kuingia serikalini kuhakikisha kuwa miradi ya maendeleo imeendelea, kuhakikisha kuwa maeneo yetu ambayo zamani hata chama cha Jubilee wakati huu kinakubali kuwa hakukuwa na kitu, hela zote na miradi yote ya serikali ilikuwa inaenda mahala ambako Jubilee ilikuwa na umaarufu. Sasa mambo hayo yakaisha, mabarabara zetu, maeneo yetu yametengenezwa na tunafurahia. Sasa tunasema Jubilee kama inakufa ife, na pia NASA itakufa na tutaanza tena kuungana, tunaanza kuzungumziana. Kura zikija mwaka ujayo tena tutajipanga hivyo hivyo, kwa sababu serikali ya vyama vya muungano ndio serikali ya sasa na ndio serikali ya kesho, kwa sababu hata Jubilee walichukua vyama karibu nane wakaweka pamoja ndio wakatengeneza Jubilee. Hata sisi itafika kiwango ambacho tutaitana, tutakaa pamoja, tutazungumziana. Kama tunaamua kuwa Jubilee itu join na vyama vingine tuwe pamoja ndio tuendeleshe siasa ya Kenya, tutafanya hivyo.
Na nitamuuliza mheshimiwa Cecily Mbarire swali hilo kuhusu Jubilee, kama kwa kweli yalikuwa ni makosa kuleta pamoja vyama baada ya yale ambayo yameshuhudiwa yameshuhudiwa katika siku za karibuni, labda wangefanya kitu kingine tofauti na walivyofanya. Lakini kabla ya hapo, Profesa Monda, nataka niwape nafasi kwa sababu pia tunaye Sami Ruhuza kutoka kule Tanzania. Profesa Monda, kwa haraka haraka, wewe kama mchambuzi wa masuala ya siasa na umekuwa ukifuatilia kwa karibu, unaona kwamba kuna umuhimu wa wanachama wa vyama hivi ambao tayari wako kwa bunge, wakiwa ni pamoja na huyo amezungumza sasa hivi Richard Onyonga kule Kitutu Chache, au Cecily Mbarire kule Runyenjes, kuna haja wajiuzuru sasa badala ya kutumia pesa za umma wakati wanaelekea kwa vyama vingine tofauti? Monda.
Nafikiria kujibu swali hilo kama mchambuzi asiyeegemea upande wowote kifilosofia, kama Cecily Mbarire na ndugu Richard Onyonka, kama hawatii na hawana imani kwa ideolojia ya chama chao, itawabidi desturi kila taifa, kila chama kote duniani wajiuzulu na warudi kwa debe, ili wananchi waliowachagua kwa vyama vile ambavyo walivisimamia waweze tena kuwarudisha kwa bunge. Lakini sifikirii watafanya hivyo. Bwana mwenyekiti, pia ningependa kuongezea kwa lile swali la siasa za Tanzania na Kenya kwa ufupi, ni kwamba inaonekana Tanzania wana mbarika kubwa, na ni hiyo mbarika Kenya tulikuwa nayo enzi za KANU. Vyama hivi KANU kama CCM, vyama vya ukombozi, wakati mwingine vinapokaa madarakani kwa miaka mingi vinafikiria kwamba chama ni taifa na taifa ni chama. Kwa hivyo hawapatii vyama vingine kama kule Tanzania nafasi sawa ili kuweza kuwania uchaguzi. Waweza kuwa na uchaguzi, lakini uchaguzi unaweza kuwa uchaguzi butu kama vyama vya upinzani havipewi nafasi sawa na chama kinachotawala. Kwa hivyo Tanzania nafikiria wanacho shida hiyo. Kumalizia bwana mwenyekiti, ni hiki. Mimi ningefikiria sana ya kwamba mawakilishi wetu Cecily Mbarire, Richard Onyonka, William Ruto, Raila Odinga, wote wanaowania viti hivi waweze kutoa msimamo wao wa kuelekeza jamii, na sio tu kusema bottom up, kutuambia bottom up ni nini. Mimi kama mwana diaspora Mkenya niko huku, itanifaidi vipi? Yule mkulima wa majani chai itamfaidi vipi? Ya kwamba kuwe na mwelekeo, na wanahabari waangazie na waulize maswali magumu kuhusu mambo haya. Kwa hivyo kwa wakati huu inaonekana Kenya ni kama ni mchezo wa kubadilishana viti.
Ndio.
Na ya kwamba pengine mwaka ujao Cecily Mbarire mazingira ya kisiasa yakigeuka tena atarudi upande wa Uhuru Kenyatta.
Na atajibu.
Onyonka, mazingira yakigeuka pengine atarudi upande mwingine. Ni kama ni mchezo wa chekachenga. Lazima wawekwe chini na waulizwe maswali magumu ya maendeleo.
Naam, na atajibu kwa sababu tuko naye, lakini ili tuwape nafasi wote upande wa Tanzania, Sami Ruhuza, labda kwa kifupi, hebu tuambie hapo Tanzania kuna hali kama ilivyo nchini Kenya, ambapo kama ulivyosikia vyama sasa vinaanza kuchukua position, wanavyosema Kiingereza, vinaanza kuchukua msimamo, vingine miungano ikivunjika, mingine ikuundwa. Kuna hali kama hiyo hapo Tanzania?
Hapana.
na nafikiri Kenya wao wamekomaa zaidi katika demokrasia hasa hizi za vyama kuliko Tanzania au nchi zingine za East Africa. Wao kule wako waelewa zaidi, naweza nikasema. Sisi huku bado sana hiyo. Yaani sisi unajua tatizo kubwa ambalo lipo ni kwamba watu wanataka sana kuwa katika eneo la mafanikio. Yaani unajua huku ukijipendekeza kwa mtawala, basi wewe ujue utapata nafasi. Yaani ili upate nafasi, ili biashara yako iende vizuri, ili wewe uonekane ni mzalendo sana, lazima ujipendekeze kwa chama tawala. Sasa ukiwa upinzani, wewe ni mtu wa kuandamwa mpaka kesho kutwa. Yaani mpaka hata kizazi chako kitaonekana kwamba sio wazalendo. Sasa kitu cha namna hiyo inarudisha kidogo nyuma huyo ufanisi. Unakuta watu wanalalamika pembeni, watu mnawalalishi sana pembeni, lakini ukiwaambia kwamba twende tukalalamike tupaze sauti, ni waoga. Ndio tatizo kubwa ambayo lipo kwetu, tofauti na Kenya. Kenya namkuta kwa mfano kama huyo naibu rais ni mtu mkubwa sana, lakini atagombea kupitia chama ambacho labda ni cha upinzani. Sasa unakuta tayari wao wako advance na mawaziri wao na nani, tofauti kabisa na mwasisi Tanzania. Kwa na wao Kenya kwa mfano kampeni zao wameanza muda mrefu, mipango yao imeanza muda mrefu. Sisi huku hicho kitu hakipo kabisa hicho. Yaani sasa hivi kama kuzungumza masuala ya uchaguzi labda tena wa mwaka kesho Tanzania, wewe ni unaweza kutoa kesi hata ya ugaidi au ya uhaini yoyote ile, kwa sababu muda bado haujafika.
Naam.
Kwa hiyo ni bado tuko nyuma sana katika demokrasia ya vyama vingi, bado tuko sana katika demokrasia ya watu kutoa mawazo mbadala, tuko nyuma sana katika kutambua vyama vya upinzani na umuhimu wake.
Kwa hiyo hali ni tofauti kabisa katika nchi ya Tanzania ikilinganishwa na Kenya, kama anavyosema Sami Ruhuza. Nitampa nafasi.
Ni mbingu na ardhi.
Ni kama wanasema usiku na mchana wengine. Nitampa nafasi Sisili Mbarile ajibu mawili matatu, lakini kabla ya hapo tunaye msikilizaji ambaye anataka kuchangia. Kumbuka ni Live Talk ambapo huwa tunawahusisha pia wasikilizaji moja kwa moja. Tusikie jina lake na yuko wapi na ni nini anachotaka kuchangia.
Naitwa Kasimu Ali Siata kutoka Kenya, jimbo katizo la Kakamega. Kwa mchango wangu kwa mambo ya kisiasa, ni kama historia inajirudia kulingana na tuseme kama nchini hapa Kenya tumekuwa na hulka ya kwamba mshindi ndiye anapata kila kitu, anaunda serikali na anateua mawaziri kitendo, na mwenye ameshindwa anakuwa anabaki kuwa mpinzani, na inakuwa ngumu sana kuendelea na mambo ya kitu kama uchumi, mambo ya kustawishaji wa nchi inakuwa ngumu. Na hiyo ni kama imekuwa tu dunia mzima, kwa sababu hata tukiangalia mambo kama Tanzania tumekuwa na uchaguzi umefanyika umepita, lakini mpinzani anapata shida mara mingi, anafurushwa nini, vituko inafanyika. Na hiyo mambo ukiangalia kule nyuma ni kama ilikuwepo, sasa ni kama inajirudia, inasomwa wanasiasa wetu. Kwa mtazamo wangu ni kwamba tuwe na taasisi ama tuunde vitu kama uangalizi ama kitu kama maelewano ya kubadilisha katiba. Sasa kama hapa Kenya, nchini Kenya tumekuwa na kitu kama handshake ambayo ilianzishwa na Uhuru Kenyatta na mpinzani wake Raila Odinga. Hiyo kitu imeleta, ikipita kitu kama BBI ikipita, itakuwa na manufaa sana hapa Kenya. So kwa mtazamo wangu ni kwamba tukiwa na kitu kama mshindi na mwenye ameshindwa wanakuja pamoja, wanaelewana, then mwenye ameshindwa pia anapewa nafasi kidogo kwa serikali ambayo iko kwa imepata madaraka. Hiyo kitu inaweza leta sana msisimuko na maendeleo kusonga juu, kwenda juu.
Naam, asante sana msikilizaji huyo akitoa maoni yake. Sisili Mbaride, sasa narejea kwako na swali hapa. Usikia huyo anasema ni historia inaonekana inajirudia, sio tu hapo Kenya lakini pia na Tanzania. Je, ilikuwa ni makosa kwa Jubilee kuleta vyama pamoja, yani kuambia vyama vingine vivunjike ndio muunde muungano wa Jubilee baada ya yale tunayoyaona sasa. Wengine wanasema Jubilee pia inasambaratika. Kazi kwako Sicily.
Haikuwa makosa hata kidogo Bwana Mureithi, kwa sababu tulikuwa na nia ya kuunda chama cha kitaifa, chama ambacho ni kubwa, kiko na kila mtu ndani, badala ya kuwa na vyama mingi tudogo ambazo hazisaidii. Kwa hivyo the whole idea ya kuwa na chama ya Jubilee ilikuwa to form a national party. Na enyewe tulipata a national party kwa sababu Jubilee ilikuwa the largest political party katika nchi ya Kenya, na ikakuwa na wajumbe wengi zaidi kuliko hao wa upinzani. Lakini ni jambo la kuhuzunisha kwamba tuko hapa siku ya leo tukiongea mambo ya kuunda chama ingine, kwa sababu upinzani ulipoingia kwa serikali, kitu ambacho kimetendeka ni kwamba chama cha Jubilee kimekufa, imeisha. Wabunge wengi ambao walikuwa katika chama ya Jubilee wamejiondoa, kwa sababu mambo mingi ambayo ilikuwa inafanywa hatukuwa tunahuzishwa kuulizwa maswali, kuambiwa tunaenda safari fulani, na hata katiba ya chama haikufuatwa hata kamwe. Kwa hivyo naomba kwamba katika kuangalia mbele tutatengeneza chama ambacho sisi wenyewe tulikuwa tunataka, chama ya kitaifa ambayo imeleta kila mtu ndani, kutoka yule mdogo zaidi mashinani mpaka wale wakubwa. Imeleta wananchi kutoka kabila zote, kutoka kaunti zote.
Lakini sikukatizi, lakini hapo ukizungumza kuna mtu atauliza hapo, hayo ambayo unayasema kwa hakika tumeyasikia mara nyingi, hata uchaguzi wa tangu miaka ya 60 tunasikia tunaleta makabila pamoja. Na pia kuna swali linaulizwa hapo, ninyi hasa wale mko upinzani ama upande wa Jubilee, wale mko na msimamo ama mnaelegemea sana upande labda wa upande wa Ruto, na hata wale wanaegemea upande wa Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani huyo Raila Odinga, ni kama wanasema Waingereza kwamba you playing it safe. Hakuna mtu anasema moja kwa moja kwamba Rais Uhuru Kenyatta alikosea kwa sababu yeye ndiye kiongozi wa Jubilee, kwani hakuelekezwa vizuri. Wewe msimamo wako ni upi? Rais Kenyatta alifanya makosa yeye mwenyewe kama kiongozi wa chama, au ni wale walio karibu na yeye katika kupatia mwelekeo chama hicho?
Ni wale wako karibu na yeye. Na pia kwamba sisi hatukupata nafasi ya kuketi na yeye tuweze kuzungumza, kwa sababu chama iko na katiba, na katiba ilikuwa inaonyesha the different structures of decision making ambazo tunatakiwa tufuate. Sasa kama parliamentary group meeting ambapo viongozi wote wa parliament, MPs wote wa Jubilee wa parliament, tulikuwa tuwe tunakutana katika parliamentary group meeting PG, ambapo tunakubaliana mwelekeo wetu, tunakubaliana mambo ya chama, tunakubaliana mambo ya nchi. Lakini hatukupata hiyo nafasi. Kwa hivyo vile ningetaka kusema sasa ni kwamba meli imenoa nanga na tunaendelea sasa, kwa sababu sasa lazima tujipange kwa yaliyo mbele yetu, na haiko mbali mwaka ujao wakati huu tutakuwa tuko na siku kama 2-3 kwenda kwa uchaguzi. Kwa hivyo lazima tujipange, hatuwezi kama mahali ambapo hatusikizwi, hatujui nini inaendelea, hatuulizwi maoni yetu kulingana na katiba ya chama. So tumeona tujipange tukiangalia mbele sasa, ya nyuma tumesahau, tunaendelea mbele sasa.
Na mtupate msikilizaji mmoja kabla sija rudi kwa hawa wageni wetu, tusikie msikilizaji naye anasema nini. Sema jina lako na uko wapi.
Okay, kwa majina naitwa Fadhili Salima, napatikana Tunduma kata Mpande, mkoa wa Songwe, Tanzania. Kwa moyo wangu mimi kuhusu hali ya kisiasa inayoendelea katika nchi za Afrika Mashariki, pengine hasa nipende kuzungumzia upande wa nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu ya Tanzania kumekuwa kuna hali mbaya sana kisiasa, imevuka mstari nyekundu kiasi ya kwamba tunayaomba mashirika mbalimbali, nchi mbalimbali ambazo zinategemea demokrasia duniani kujaribu kuingilia hata ikiwezekana kuiwekea vikwazo nchini hivi. Ingawa vikwazo vina hatari kubwa kwa raia, lakini tunaamini kwamba ikiwekea vikwazo kuna uwezekano mkubwa itajirekebisha ili kufuata misingi ya kidemokrasia. Kwa tunaomba sana wadau mbalimbali, mashirika, wawekezaji katika nchi hii wajaribu kuiangalia kwa upana nchi, kwa sababu huwezi kuwekeza sehemu ambayo hakuna demokrasia. Nafikiri hata ulinzi wa mali zao itakuwa ni ulinzi ambao ni hafifu. Kwa tunaomba sana wadau mbalimbali, mashirika, viongozi wa dini wajaribu kukaa na kuweza kushauri viongozi wa nchi hii wajaribu kujirekebisha, kwa tunaamini kwamba kukosekana kwa demokrasia ni vigumu sana nchi kusonga mbele kiuchumi, kielimu, kwa nyanja mbalimbali. Kwa tukua tunaomba kwa hilo sana, tutazie sauti sana.
Ni Fadhili Fwalinga huyu msikilizaji kutoka Tunduma katika mkoa wa Songwe, Tanzania, akizungumza hapo kutoa kauli zake. Na kabla tujaendelea, manake tumebaki na wageni wawili, nasikia Sisili Mbarire ameondoka. Hebu tusikilize maoni mulio yaandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Moja kwa moja pale tusikie nini ambacho mnakisema. Namuona mwenzangu Mkamiti Kibayasi uko karibu, uko tayari kabisa kukusomeni.
Shukrani sana BMJ Muridhi. Basi ujumbe katika Facebook kuhusiana na mada hii unayozungumzia ni mwingi kweli kweli. Naanza kusoma kwake Msalika wa Msalika, yeye anapatikana Mpanda, Katavi nchini Tanzania. Ameandika kwamba changamoto ni nyingi, hususan vyama vya upinzani ambavyo vimeonyesha hali ya sintofahamu nini kitajiri. Basi ni kwamba inataka watu kuwa na subra na kufikiria kwa makini. Haya basi, nasoma ujumbe wa Juma Kazuri Moshi, anapatikana Ugembe, Tabora nchini Tanzania. Ameandika kwamba haipo haja ya kuendelea na mfumo wa vyama vingi, bora kibaki chama kimoja, kwa sababu wapinzani wanakandamizwa sana na kuitwa magaidi haswa pale tu wanapotimiza majukumu yao ya kisiasa, na ndio maana tunashuhudia majina kama gaidi, wachochezi na kadhalika. Nasoma ujumbe wa Robert, yeye anapatikana Kisii nchini Kenya. Ameandika kwamba masuala ya siasa nchini Kenya joto limepanda juu sana hata kabla msimu wa kampeni kufika, haswa baada ya naibu wa rais William Ruto kuzuiliwa kuzuru nchi jirani ya Uganda. Ahadi Fazili Fidel, yeye anapatikana DRC eneo la Manyema, amesema kwa kweli kisiasa ukanda wa Afrika Mashariki bado una changamoto nyingi. Haya basi BMJ, kwa sasa naona ujumbe huu unatosha, nitarudi baadaye kidogo kukusomea ujumbe mwingine.
Bila shaka tukipata nafasi, ingawaje naona muda unakimbia sana Mkamiti, lakini tutaangalia tuone kama utapata nafasi utusomee mengi zaidi. Nirudi sasa kwake Richard Onyonka, bado yuko nasi. Onyonka, swali ni fupi hili, mshindi na yule ambaye anashindwa waingie uongozini, sasa itakuwa kuna haja gani ya mashindano yenyewe? Inajulikana katika siasa ni kwamba unajitolea kabisa, ukishinda unachukua uongozi, ukishindwa unasubiri nafasi nyingine. Hayo ndio yanayosikika sasa kwenye mchakato huo unaoitwa BBI. Vipi hapo
Mridhi? Jambo ni kuna mambo mingi sana umezungumzia, lakini nitakujibu matatu. Jambo la kwanza, kama unataka kuangalia historia ya siasa ya Kiafrika, mzungu alikuja akatuambia kuwa ukitaka kuwa na demokrasia lazima umbishe ndugu yako, lazima hata kama ni vita umpige. Hamna haja, angalia nini kimefanyika Israel. Wakati huu wa Arabu na wa Israel wameungana, wametengeneza serikali ya mseto, ambako kwa historia wote wanajaribu kusuluhisha mambo ambayo yanaikabidhi Israel. Jambo la pili, demokrasia ya Afrika, shida tunayo ni kuwa vyama vyote ambavyo vimetengenezwa hapa ni vyombo tu vya kuruka mto fulani kwenda mto mwingine. Hatuketi chini, hatuzungumzi maneno ya maendeleo, hatuzungumzi mambo ya kutoa watu watu wetu ambao wako umaskini. Ni deal tu, yani ni kufanya tu ni kupanga vile viongozi wanakuja, haja ni kuanza kupora mali, haja serikali wale viongozi ambao wanataka kuingia katika serikali ambazo hizi za Kiafrika ambako tunasema tu kuna demokrasia. Uwezi kusikia wanaongea maneno ya mazingira namna gani, uwezi kusikia kama ametoa suluhu ambazo zitatatua shida za kutokuwa na chakula Afrika. Barabara zetu tunapata fedha ambazo zinatumika ni zaidi mara 50 na zile ambazo nchi zingine za Ulaya ama hata kama nchi yetu hapa Rwanda wanatumia. Kwa hivyo hivi vyama hata kama vile nasikia wachambuzi wengine au marafiki zangu wanasema ati oh, unajua sasa lazima sisi tumulikwe. Hakuna kumulika. Hiki kitu ambacho mheshimiwa Raila amefanya ni historia. Kama si hivyo Mureithi, nchi yetu ya Kenya tungeenda vitani, tulikuwa karibu kutafuta mabunduki. Raila akamwambia Uhuru, wacha tusameahane, tukubaliane, lakini mwache hii kazi ya kuiba rasilimali wa Kenya, mwache hii njia ambayo mnatuangalia kama sisi ni enemies of this country. Mzee Raila amepigana kwa siasa ya Kenya miaka karibu 40, anafungwa, anapelekwa kizuizini, babake akafungwa. Sasa yeye ndiye wanasema ndio msaliti. Siasa ya Kenya ni wizi, wizi. Tunaibiwa kura, tunaibiwa rasilimali, tunaibiwa kila kitu, alafu tunaambiwa tunyamaze. Sasa Raila akaenda pale, akaingia kwa nyumba ya Uhuru, akamwambia mtoto wa Jomo, mimi na wewe hatutapigana, tusimamishe, tupunguze wizi. Ndio ukiangalia wakati huu wizi umefanyika kwa hii madawa ambayo ilikuwa ya COVID, lakini ukiangalia Jubilee ilipochukua uongozi, maneno ya wizi ilikuwa kila siku, kila siku, kila siku. Nchi ya Kenya sasa, Kibaki alituachia deni la shilingi trilioni 1,300,000,000. Baada ya Jubilee kuchukua uongozi, angalia mali tuko. Kenya ina deni la shilingi trilioni 10. Hatujui tutalipa namna gani.
Naam.
Hamna haja mtu kuniambia maneno ya demokrasia, hatunataka kura zipigwe vipi. Kenya inataka watu wenye roho safi, watu wenye fikira timamu, watu ambao wanataka kubadilisha nchi na Afrika kontinenti nzima. Hata mimi ukiniuliza Mureithi, ati unataka ati oh, mtu aongoze sijui miaka 5. Angela Merkel wa Jerumani amekuwa rais wa Jerumani miaka 24. Angalia vile ametawala.
Shikilia kauli hiyo.
Mtu ambaye anakuwa miaka 8, sijui miaka 10, huyo sasa umtoe ulete mwingine.
Shikilia kauli hiyo, Richard Onyonka, manake muda unatupa kisogo na nataka niwe fair pia kwake Sami Ruhuza. Atueleze kwa dakika moja tu, tukimalizia. Sami Ruhuza, kulikuwa na wale walikuwa na matumaini kwamba Rais Magufuli marehemu, hayati Rais Magufuli alipoondoka, kwamba kuna hali ya ulegevu, kulegeza mambo hapo nchini Tanzania. Amnesty International tayari imesema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan aelekei kwa njia inayofaa, hususan kufuatia yale yaliyofanyika hapo. Serikali ya Marekani pia inazungumza hivyo. Nini kitarajiwe sasa kwenda mbele?
Asante. Cha kwanza lazima tukubaliane kwamba hii awamu ya sita ya Mama Samia alikuwa kutoka awamu ya 5 akiwa makamu wa rais, na yeye amerithi yale ambayo ni ya mwenzake. Kwa hiyo kulikuwa kiuhakika, kulikuwa hakuna mabadiliko yoyote. Yeye alichokifanya na watu wakapata moyo zaidi ni kwamba alipoingia madarakani alijaribu kusafisha yale ambayo yalikuwa kidogo kero kwa wananchi, ambao watu walifurahi sana. Hata hii chanjo kwa mfano ya COVID na nini, ni vitu ambavyo mwenzake alikuwa hakitaki kabisa kuvisikia, lakini yeye kaingia, ameweza kurekebisha, ambayo ilikuwa inaonyesha sasa picha nzuri. Akaanza kutoa watu mahabusu, wale ambao walikuwa na kesi za ajabu ajabu, akasema wenye kesi za kubandikwa waondoke. Kwa watu waliona kwamba japokuwa amerithi na alikuwepo, amgeweza kuweza kurekebisha nchi na kuiona katika mstari, lakini matokeo yake amerudi kule kule na zaidi ya kule. Yani kwa mfano Magufuli katika utawala wake hakuwahi kumshtaki mtu kama gaidi, lakini leo tuna kiongozi wa chama cha upinzani ni gaidi. Leo tuna polisi anaingia anabomoa vijio vya wapinzani wanafanyiwa fujo.
Ninavyosikia na Sami Ruhuza, ninavyosikia ni unasema wembe ni kama ni ule na mimi manake sina muda mwingi zaidi hapa, naona studio muda unatupa kisogo. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Niwashukuru sana Sami Ruhuza, mchambuzi wa masuala ya siasa Tanzania, na vilevile Profesa David Monda na kadhalika Richard Onyonga, na ale yule aliyeondoka hapo awali Sisili Mbarire, mbunge kutoka nchini Kenya. Tunashukuru sana kwa maoni yenu. Kwa pamoja tunawatakia weekend njema kutoka hapa Washington. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Muridhi, tuonane wakati mwingine.